Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Veliki broj lekara u Srbiji radi istovremeno i u državnom i u privatnom sektoru. Ta praksa dopunskog rada omogućena im je zakonom iz 2005. godine. Ovo rešenje trpelo je mnogo kritika, da se radi o legalizovanom konfliktu interesa i da je koruptivni mehanizam ugrađen u sam zakon. Ali tek 17 godina kasnije, profesorka Danica Grujičić, nova ministarka zdravlja, prva od zvaničnika izjavljuje da je to što je lekarima dozvoljeno da rade u privatnoj i državnoj službi izvor korupcije. Ova izjava naišla je na negativne reakcije brojnih lekara koji poručuju da im se povećaju plate u državnim ustanovama, pa neće biti privatno angažovani. Da li dopunski rad lekara obesmišljava institucije obaveznog zdravstvenog osiguranja, da li konflikt interesa nastao ovakvim zakonskim rešenjima uzrokuje i veliko rasipanje novca u zdravstvu i mnoga druga pitanja danas otvaramo pred doktorom Draganom Milićem, direktorom Niške klinike za kardiohirurgiju, Univerzitetskog centra u Nišu i doktora Draška Karadžinovića iz nevladne organizacije Doktori protiv korupcije. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan, želim svojim gostima u Nišu i Novom Sadu. Da krenem sa vama razgovor, Draško. Pre 10 godina tačno ste bili u ovoj istoj emisiji Rečeno i prećutano i govorili o štetnosti dvojnog rada lekara. 10 godina kasnije imamo novu ministarku zdravlja koja kaže da je ovakav način rada izvor korupcije u zdravstvu. Da li mislite sada da se ipak nešto konačno i zvanično pomera sa mrtve tačke?
Pa, mogu vam reći da se ja nadam da će se ipak nešto pomeriti. Od 2005. godine, kada je usvojena ta koruptivna odredba u zakonu o zdravstvenoj zaštiti, o štetnosti legalizovanog konflikta interesa se debatuje. I svi ministri koji su bili do danas, do ministarke Grujičić, su bežali od ove teme, izbegavali su i da pomenu taj problem koji je jedan od suštinskih problema u funkcionisanju srpskog zdravstva. Sad konačno imamo ministarku koja je to stavila u prvi plan i ukazala da je to jedna možda, da je to u svakom u ovom trenutku najveći sistemski problem. Jer mi znamo koje su posljedice ovakvog legalizovanog konflikta i interesa u javnoj službi. To je s jedne strane niska produktivnost, koja se odmah reflektuje ogromnim listama čekanja, tako. A s druge strane, pacijenti, osiguranici dva puta plaćaju uslugu. Ne mogu da dobiju u državnom sektoru uslugu, s obzirom da su ogromne liste čekanja, onda idu u privatni sektor, iako su platili doprinos, ponovo plaćaju iz džepa. Znači, to su te štetne, vrlo štetne posljedice ovako legalizovanog konflikta interesa. Mislim da to je jedinstvena situacija u javnoj službi da ili ljudi koji imaju javno ovlašćenje, zaposleni koji imaju javno ovlašćenje, da istovremeno mogu da rade i privatnu istu delatnost. Tako da, mislim, apsolutna podrška ministarki što je pokrenula ovu temu i očigledno je da su žene ministri ili žene doktori hrabri od nas muškaraca. Muškarci nisu ni pomenuli ovu temu u ovih zadnjih 10 godina.
Doktore Miliću, ako lekari mogu jednu trećinu vremena da rade u privatnom sektoru, odnosno da toliko vremena ne rade u državnom, čini se da upravo oni prave liste čekanja, odnosno da zakon omogućava da se prave liste čekanja.
Ja bih volio da vidim kako se to definiše jedna trećina radnog vremena. Ko to meri? Koliko sati, koliko pregleda, koliko operacija? To je jednostavno nemoguće uraditi. To samo stoji na papiru. Dakle, dvojni radni odnos je nešto što je rak rana zdravstvenog sistema u Srbiji, to je nešto što mora da se reši pod hitno. Svedoci smo zaista da se nikada više nije ulagalo u zdravstvo, finansijski gledano, a da rezultati nikada nisu bili loši. Prema najnovijim podacima do kojih sam ja došao, projektovana stopa smrtnosti u Srbiji je najveća na svetu sa 16,39%. Pri čemu je natalitet negde 205. smo po natalitetu od ukupno 229 praćenih zemalja. Dakle, jednostavno rezultati su toliko loši, a svedoci smo da se jako puno ulaže u zdravstvo. Prema tome, gde je problem? Početku u organizaciji. Organizacija je na ovaj način na koji je sada apsolutno nedopustiva, jer ona onemogućava pacijentima da dođu do pravovremene zdravstvene zaštite i to je nešto što svakako uz bolju organizaciju može da se reši. Vi ste rekli dvojni radni odnos. ja ću reći trojni ili čak i četvorostruki radni odnos koji na papiru nekako niko ne vidi, ali on se dešava. Najveći broj ljudi koji rade privatno, ja neću da generalizujem naravno, su ljudi koji rade inače i na medicinskim fakultetima. Ja sam isto profesor na medicinskom fakultetu i ja imam dvojni radni odnos već u startu. Znači imam radno vreme na medicinskom fakultetu u iznosu koliko ja znam, 100%, a onda imam radni odnos i u kliničkom centru takođe u vremenu od 100%, koliko ja znam, tako barem po listićima kada primam platu. Meni nije onemogućeno da radim i privatno. E sad tu piše u papirićima barem 30%, što znači da je moje radno vreme tako 230%. To su tolike nelogičnosti koje jednostavno prave toliku šumu i omogućavaju naravno, kako kažemo, legalizovanu korupciju. Ja ne želim da optužim bilo koga. Svesni smo i sigurni smo da niko to ne radi namerno. Ali u svakom slučaju potrudit će se makar indirektno da dođe do toga da pacijenti idu više na privatne preglede nego na državne. Zašto bi se neko trudio da u državnom sektoru odradi, ne znam ja, 20, 30 ili možda i više pacijenata od onog što je predviđeno, ako jednostavno tomu se ni na koji način ne vrednuje finansijski? Da li vi pregledali 50 ili 10? Da li vi uradili 300 operacije godišnje ili dve? Vi imate istu platu. Da li su vam rezultati, nemate komplikacije, nemate smrtne ishode ili imate mnogo tih loših rezultata, opet vam je plata ista. Znači, ne postoji definisanje, to jedno, kako možemo da vrednujemo rad lekara. I to je suština svih problema. Lično mislim da je ovo što je pokrenula ministarka zdravlja, Danica Grujičić, ja zaista mislim da je to bilo preko neophodno još možda pre 15-20 godina, upravo od onog vremena kad je taj zakon donet. Tada je možda imalo nekog smisla, 2005-2006. godine, da se na neki način kolege, eto da im se omogući neki dodatni dinar, kako da kažem. Sada plate su zaista mnogo, mnogo pristojnije. Vi ste u najavi rekli, pa da, ako je plata veća, obezbedite nam veće plate, pa ćemo mi tog trenutka, nećemo raditi privatno. A koliko je to? Koja je to granica?
Recimo, neki lekari su rekli, da na 3000 evra nam obezbedite, pa ćete imati vrlo zadovoljno lekara u državnom sektoru.
Pa evo, 3000 evra je upravo plata koja većina profesora na medicinskom fakultetu imaju kako u Beogradu, tako i u Nišu i u Novom Sadu. Tu smo negde, ako nemaju 3000, to je tu negde. A opet kažem, gro većina koja radi privatno su upravo ljudi koji su na medicinskim fakultetima i ljudi koji su predavači.
Draško, oprostite, doktore Miliću, moramo da čujemo i Draška Karadžinovića. Koji je procenat lekara koji radi? Profesor Milić pominje samo profesore sa fakulteta, ali mnogo veći broj lekara radi u privatnom sektoru. Preko 60% lekara u Srbiji radi u privatnom sektoru.
Ne, ovako. Od 22.000 lekara koji ja rade u javnom sektoru, oko 8 do 9.000 lekara, ne može nikada da se utvrdi broj, to je isto velika misterija, rade taj dopunski rad. Znači, oko 40-45% njih radi dopunski rad. Inače, ja bi se potpuno složio sa kolegom Milićem, a i što je, mislim, za mene sad već pomalo i zapanjujuće, da postoji lekar iz javnog sektora, iz kliničkog centra, koji na ovaj direktan, jasan i ubedljiv način kritikuje ovu koruptivnu odredbu. Ja to prvi put čujem i moram da česticam kolegi Miliću. Evo, za sada toliko.
That you're wearing under that coat, 'cause I got a feeling that I already know. It's a dire situation that requires my attention. Gonna check you head to toe.
I'll be a doctor.
I can see you shaking, aching for a brand new start.
I'll be your lover.
Tell me where you're hurting. Let me fix your broken heart.
out in the cold. It's time you start learning how a man treats a lady. Got to take it slow. It's a dire situation that requires my attention. I'm gonna take you head to toe.
I'll be your doctor.
Doctor, I can see you shaking, aching for a brand new start.
Slušate emisiju Rečeno i prečitano, sa nama su doktor Dragan Milić, kardiohirurg iz Niša, i doktor Draško Karadžinović iz nevladine organizacije Doktori protiv korupcije. Opet ću vas, Karadžinoviću, prvo da pitam, da li mi uopšte znamo šta koliko košta u državnom zdravstvu i da li je definisanje tog cenovnika preduslov za neku dalju finansijsku priču oko zdravstvenog osiguranja?
Evo ovako, znači kad se već priča o visini plata lekara u državnom sektoru, dovoljno je pogledati statistika OECD-a koje govore da lekar, zaposleni lekar, ima između 2,5 do 3 puta veću prosečnu platu od prosečne plate u toj državi. Znači, ako je prosečna plata ovde 600 evra, znači, onda je otprilike vidi se koliko bi lekar trebao da ima platu. Da bi bio, mislim, statistički posmatrano kao u ovim drugim zemljama u odnosu na prosječnu zaradu. Znači, to je možda prvu stvar koju treba jasno i glasno reći i uraditi. Zatim, što se tiče cenovnika, on je potpuno nadrealan. To je cenovnik koji je ostao iz nekih bivših vremena. Treba reći da je ceo sistem zaostao u svom nekom razvoju i promenama. Mi dalje imamo, znači, organizaciju iz onog etatističkog, socijalističkog perioda. To se jako dobro vidi, recimo, na primarnoj zdravstvenoj zaštiti preko domova zdravlja. Umjesto da imamo ovo za što se zalaže ministarka, porodične lekare, koji će biti delokalizovani po četvrtima grada, ulicama i tako dalje, vi svi i dalje morate da idete za ambulantnu medicinu, ambulantne usluge u dom zdravlja. Znači, to je model koji ne postoji nigde, ostao je sad još u Srbiji, očigledno. Znači, to su ti bitne organizacione promjene koje moraju da počnu. Ali ništa nije moguće dok se ne ukine ova odredba član 60 u dopunskom radu.
Ja da vas pitam, hoćete da kažete da mi ne znamo, ili možda znamo, samo evo sad ja ovog momenta ne znam, koliko, na primjer, košta, sad ću da izmislim nešto, ako košta 4.000 dinara ultrazvuk u nekoj privatnoj klinici, da li znamo koliko ultrazvuk košta u državnoj klinici? Da li to iko zna?
Znači, evo ovako, znači ono što se zna, zna se da Srbija troši 11% bruto domaćeg proizvoda za potrošnje za zdravstvo. 11% bruto domaćeg proizvoda je preko 6 milijardi evra. To kad podelite sa 6 miliona stanovnika, vi znači shvatite da se u Srbiji troši 1000 evra po glavi stanovnika za zdravstvo, što se isto potrebno slažem sa kolegom Milićem, što je ogroman iznos za uslugu i kvalitet zdravstva koji imamo. Znači, ovo što ste malo prepitali, da li je ako to košta u privatnom sektoru toliko, tako treba i u javnom? Ne. Recimo, operacija kuka u privatnom sektoru, s obzirom da znate da je na institutu za ortopediju na Banjici lista čekanja ima 25.000 pacijenata, znači, ko hoće da operiše kuk, treba u privatnom sektoru, treba da izvoji između 5.000 i 6.000 evra. To je potpuno nerealna cena. Međutim, ti ljudi koji mogu da plate su na toj večitoj listi čekanja i onda oni plate, ali to nije realna cena. Znači, trebalo bi potpuno drugačije osmisliti, znači, taj cenovnik i uskladiti ga i sa mogućnostima društva, ali i sa realnim dešavanjima. I još ono što
šta su realna dešavanja? Realna dešavanja su to da kod nas milion ljudi se leči, a nema, odnosno ne plaćaju doprinose za zdravstveno osiguranje.
Stanite, to je svuda tako. Zašto vi mislite da tamo gde sam ja radio u tim razvijenim zemljama zapadne Evrope, mislite da ljudi koji nemaju osiguranje da ove nisu na teret državnog zdravstvenog osiguranja? Mislite da umiru na ulicama? To je svuda isto. To nije opravdanje ni objašnjenje. Ono što treba reći, to je da se ovde, i to treba zapamtiti, se često manipuliše tim brojem. U Srbiji se troši 150 evra po glavi stanovnika za zdravstvo. Ne, u Srbiji se troši 1000 evra po glavi stanovnika za zdravstvo.
Pa troši se, ali kad saberemo i ono što ljudi daju iz svojih džepova, ali se 150 evra troši od onoga koliko stigne u fond, od onoga što se nama odbije od plata.
Nije tačno. Znači, sad ću vam reći taj procenat. Znači, 60% ide iz budžeta, znači iz javnih financija, to su doprinosi porezi, od ovog iznosa od 6 milijardi, a 40% ide iz privatnih džepova. Znači, to su ti odnosi. E sad, jasno je da kad vi imate, znači, listu čekanja od 25.000 ljudi, recimo, šta znam, operacija endoproteza lakta na Beogradskoj, tu na institutu za Banjicu, koja je centralna republička ustanova, ima 10.000 ljudi koji čekaju. Oni koji mogu, oni će nekako to da plate. A ovi, gde će da operišu, oni su normalno višu cenu, s obzirom da mogu da naplate koliko hoće, to je jasno. Znači, potpuno su nerealne cene i u privatnom sektoru, to isto moramo da kažemo. Potrebno je napraviti, znači, cenom koji će realno da sagleda cene u javnom i privatnom sektoru i u funkciji toga da se uključi onda zdravstveno osiguranje, obavezno zdravstveno, znači govorimo o Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, da mogući vam kao pacijentu i osiguraniku da birate da ćete lečiti kod privatnog lekara tu koji je u vašoj ulici ili ćete ići u dom zdravlja. Znači to su neophodne promjene sa kojima kasnimo 20 godina.
Doktore Miliću, da li da ovako nije organizovano zdravstvo kako jeste? Da li mnogi od ljudi koji danas dobijaju maksimum zdravstvene zaštite i najskuplje operacije, da li bi oni uopšte mogli da priđu u jednoj bolnici?
Pa znate šta, pacijenti prilaze bolnici i sada tu postoji jedna distinkcija, jer dovoljno smo pametni da oni pacijenti koji su hitni, urgentni, koji zahtevaju hitni hiruški tretman, da tu uslugu dobiju odmah. Međutim, takozvani elektivni pacijenti, što je ogromna većina, to je sigurno 95% svih pacijenata, oni su na listama čekanja. I glavni razlog koruptivne delatnosti su te liste čekanja koje moraju hitno da se eliminišu. Onog trenutka kada nestanu liste čekanja, onda ćemo imati tek tada pravi uvid u realno stanje srpskog zdravstva. Sve dok imate vi liste čekanja, pa kako će pacijent doći do usluge? On dođe i kaže, treba da se uradi zamena kolena ili ugradnja veštačkog kuka ili katarakta, i oni vam kažu, vi ste na listi 2027. Zaista, pa ko će to da čeka? I onda imate sledeće da ti pacijenti gledaju kako da dođu do usluge, da bi naravno imao kvalitetan život. Može da uzme kredit, može da proda zemlju, može da uradi nešto drugo, jer naravno svima je zdravlje najvažnije. I upravo ovaj zakon o kojem mi sada pričamo je omogućio na indirektan način da se te liste čekanja stvore. Lično mislim da je, veliki broj tih ljudi koji čekaju može da se reši. Naprimjer, toliko je kupljeno CT-a, NMR-ova, ultrazvučnih aparata, ali postoji neki sistem da definišemo koliko pregleda može da se odradi u toku dana. Drugo, imate neselektivno slanje pacijenata od strane lekara u domu zdravlja, i sa time se sa kolegom Draškom jako slažem, koji jednostavno služe kao neka raskrsnica, koji pišu upute i šalju preglede pacijentima. Znate, neko dobije bolu kičmi, prvo što se piše NMR CT, pa zaista, da li je to ta procedura? I onda natrpate besmislenim velikim brojem pacijenata za jednu uslugu koja je zaista nepotrebna. Ono što se recimo u zemljama zapadne Evrope, evo kao što je kolega Draško, ja sam proveo dosta dugo vremena edukujući se u zemljama zapadne Evrope, posebno u Americi, i znate šta tamo postoji? Postoji ono pravilo, ako vi imate preko 10% loših uputa, da vi to posle plaćate iz vaših džepa. Zamislite kad bismo mi tu uveli našim lekarima da ako dobijete BO čist nalaz i kada on kaže od 100 pacijenata koje si poslao 94 nimao nikakvu promenu. Pa čekajte, pa zar taj nije opteretio zdravstveni sistem? Jeste. I ta prva linija odbrane jeste to ovo što je isto ministarka pomenula, funkcija i da se uvede porodični lekar, jer neko ko prati pacijenta sve vreme rezultati budu mnogo, mnogo bolji. Od kada smo uveli kardiologa koji radi kod nas na klinici za kardiohirurgiju, koji gleda sve pacijente preoperativno, postoperativno, pa naša stopa smrtnosti je, verovali li ne, 0,35% u ovom trenutku na skoro 300 operisanih. Pre toga je bila 2 do 3%. Nije bila velika, ali je sada svakako u granicama ono što svaki lekar može da sanja. Znači, one liste čekanja su glavni problem. Drugo, predlog kako to može da se reši što se tiče lekara i uvođenje platnih razreda. Da li zaista lekar koji radi po 15 sati u operacionoj sali može da prima istu platu kao neko koji ima samo ambulantni rad? Ja mislim da ne. A sada imate bukvalno onu socijalističku uranilovku da svi primaju iste plate. I oni kažu, pa ne, znate šta, kolega Miliću, vi ste preterali, svi mi lečimo pacijente. Pa da, imate pilota koji vozi putnike, imate mašinovođu koji vozi voz, imate šofera koji vozi autobus. I svi učestvuju u transportu pacijenata, ali nemaju istu platu. Prema tome, tu su stvari koje mogu lako da se reše, lako da se definišu, ako postoji dobra volja. Ja volim da kažem da ovo što je ministarka pokrenula, da je ovo revolucija u srpskom zdravstvu i da zaista znamo revolucije kako se završavaju ili pobedom ili gilotinjom, i ja se zaista nadam da će ministarka imati dovoljno snage i energije da to izgura do kraja, i mislim da svi lekari koji drže do sebe, do morala, do svojih pacijenata treba da je podrže u ovoj borbi.
Petar Pan.
Za nas svaki dan, život je san.
slušate emisiju Rečeno i prečutano. Danas govorimo o odvojenom radu lekaru u srpskom zdravstvu. Sa nama su dr. Dragan Milić, kardiohirurg iz Niša, i dr. Draško Karađinović iz nevladne organizacije Doktori protiv korupcija. Vi ste, Karađinoviću, pomenuli platne razrede. Rekli ste samo da bi neka osnovna plata lekara, ja pretpostavljam da govorite o nekoj najnižoj, trebala da bude 3 puta prosečni lični dohodak. Kako se dalje gradira ta cena rada?
Baš ovako kako je navio doktor Milić. Znači, ako imate doktora koji uradi 150 operacija godišnje, sigurno ne može biti podjednako plaćen kao onaj koji su takođe. Baš ovako kako je navedeno. Gleda se produktivnost i gleda se kvalitet rada. Znači, pazite.
Ali šta to znači u smislu novca? Samo da vidimo nekako, lepo je kad se to govori teoretski, ali ako ovo košta 3 prosečne plate je toliko novca. Koliko je to novca? Da vidimo onda koja je maksimalna cena u zdravstvu za najstručnijeg i najboljeg lekara koji ima najviše operacije, koji je najstručniji.
A pazite, sad to ne može niko da izračuna. Tu finansijska projekcija je otprilike ovakva. Znači, ako idete prema tom modelu koji postoji, recimo, u razvijenim zemljama zapadne Evrope, da prosečni lekar zarađuje između 2,5 i 3 prosečne plate, govorimo o lekaru opšte prakse, onda sigurno ta gradacija ide prema 1:4, 1:5 za onaj koji, 1:6 za onaj koji rade 150 operacija godišnje. Tako da to, u tom smislu to možete i da izračunate. Znači, evo, ako je 600 evra prosječna bruto, u stvari ne, to je neto plata, 600 evra u Srbiji, onda otprilike izračunate koliko bi to bilo, recimo, za nekog lekara, specijalistu koji je uspešan i vredan. x4 x5, to vam je to. Ali to je, znači, onda već samo onaj vrh piramide. To tako funkcioniše.
Doktore Miliću, kažete, izvinite.
A s druge strane, baš kako je rekao doktor Milić, vi biste rasterećenjem i smanjenjem tih lista čekanja automatski doveli i privatni sektor u jedan konkurentni položaj. Vi za sada imate vrlo razvijen, što ja nazivam parazitski privatni sektor, koji živi od čega? Baš od tih lista čekanja. Znači, vi imate doktora koji radi u državnoj bolnici, koji bi trebao da operiše kuka, ali je loša organizacija, nešto nedostaje i šta ja znam šta, onda pređe ulicu i operiše u privatnoj bolnici za 5 ili 6 hiljada evra. Znači, jedan put bi se sve te cene nivelisali, jer konkurencija u suštini niveliše cene. Vi u ovom trenutku imate privatne ustanove koje de facto nemaju konkurenciju. Kad imate listu čekanja od 25.000 ljudi na institutu za banjice, na institutu za ortopediju banjice, sve privatne klinike u Beogradu koje se bave ortopedskom hirurgiju de facto nemaju konkurenciju. Oni ostaju jedini izbor pacijentima. Znači, mnoge stvari bi se promenile sa ovim predlozima ministarke Grujičić.
Dobro. Doktore Miliću, da li se na ovaj način na koji se sada radi i taj status koji ima državni sektor odnosu na privatni sektor, ako je ima negde loši imidž, da li će se, ako se to sve razvoji, negde poboljšati ta slika i usluga i odnos prema lekarima i poverenje u lekare u državnom sektoru? Zato što nekako i vi sami to znate sigurno bolje nego mi koji smo pre svega pacijenti, da sada ljudi veruju da će u privatnom sektoru dobiti mnogo više nege, mnogo više pažnje, pa čak i neke bolje intervencije.
Čarobni štapić i čarobna formula nažalost ne postoji. Ako mislimo da ćemo promenom nekog člana sve rešiti, onda grešimo. Potrebna je kompletna reorganizacija sistema. Dakle, odnos prema poslu, odnos prema radu, sa platnim razredima i sa kvalitetnim merenjem, odnosno merenjem kvalitativne vrednosti svakog rada, svakog pojedinca. Kada pacijent ode u državni sektor, u neku državnu bolnicu, na što najlazi? Najlazi na oronule ambulante, na prljave prostorije, na jednostavno poluhoror. I šta očekujete od tog pacijenta? Nego da kaže, pa ja ovde neću dobiti dobru uslugu, jer ovo se sve u stanju raspadanja. Kad odete u privatni sektor, imate lepe, fine, udobne fotelje, kožne garniture, mirise različite i sve ostalo, onda pacijent naravno kaže, ja ću ovde dobiti bolju uslugu. Negde mislim da je glavna stvar kod, ajde da kažem, rukovodilaca sektora. Ja ću, javna tajna, evo to, znači opet da se razumemo, ja nemam ništa protiv svojih kolega, ali zaista imam protiv nemoralnog ponašanja. U kliničkom centru Niš vi imate 30-ak organizacionih jedinica. Od toga imate 6 ili 7 direktora klinika koji su ujedno i vlasnici privatnih ordinacija ili ambulanti. Da li je to normalno? Pa mislim da je apsolutno sramno, skandalozno i nemoralno. Dakle, opredelite se da li ćete da radite u tom privatnom sektoru ili ćete raditi u državnoj bolnici. Vrlo je jednostavno. Mi to ne želimo, naravno što ljudi, obratite pažnju, direktoru kliničkih centara mogu da budu samo nastavnici. Uglavnom, direktori organizacionih jedinica također mogu da budu, po statutu mogu da budu i lekari koji nisu doktori nauka, ali uglavnom su to profesori. Niko od nas ne želi da se lišite druge plate na fakultetu, jer kad odete da radite privatno, pregled doktora Milića košta toliko i toliko, a pregled profesora Milića košta duplo više. Sa druge strane, ono čemu se ne priča, to su recimo studije. I ovo je sve legalno, da se odmah razumemo. Ali ako hoćete da radite studije koje su najbogatiji izvor prihoda za dobar broj lekara, naročito profesora, vi morate da budete u nastavi. Nećete da dobijete studiju. Ako uključite jednog pacijenta, vi uključite 5 pacijenta koji vam donosi 5, 6, 7 hiljada evra po pacijentu. Obezbedite 20 pacijenata i vi ste već dobri 100 hiljada evra. Da vidite kako se prema tim pacijentima obhodimo. Dakle, to je, ljudi dolaze na pregled taksijem, jer to studija predviđa. Oni dolaze sa dužnim poštovanjem, nema da čekaju, on mora da bude zadovoljan, jer naravno on to nama obezbeđuje. Opet kažem, to je u skladu sa zakonom, međutim, jako je netransparentno. A gde postoji netransparentnost, rađa se i sumnja. Dakle, tu su mnogo pitanja koje su sada pustila korenje i jednostavno je vrlo teško da se to sve reši, ali nije nemoguće. Kako to kad pacijent ode kod privatnika, uvek ima lekar, uvek ima ultrazvuk koji radi, a kada dođete u državnu ustanovu, ne radi ultrazvuk, pokvarila se sonda, ne radi ovo,
pa
lekar
kako,
nije
doktore,
tu.
Pa recite nam kako, sigurno znate kako. Kako je to moguće?
Pa vrlo je jednostavno, tako što se podigne odgovornost. Znači, direktori
ne, ali zašto ne radi? Zašto ne radi? Je li to neko namerno pokvari? Zašto ne radi?
Gledajte, ja ne mogu da kažem neko namerno da to kvari, ali opet kažem, rađa se sumnja. Zašto i kako? Jer znamo koliko je sad ultrazvučnih aparata CT i NMR-ova došlo. I nekako, stalno se kvare. Da li je to od preopterećenja moguće? Ali opet postavljam pitanje kako to u privatnom sektoru, da ako dođe do kvara, on se popravi u roku od 3 minuta. Znači, brojna su pitanja, ne mogu nikoga da optužim jer bi bilo zaista nekorektno, ja za te stvari nemam dokaze, ali je činjenica da je stanje ovako. Pa zamislite recimo kod nas stanje u porodilištu je po meni potpuno nedopustivo. Kada uđete, kada vidite zgradu, ambulantu i sve ostalo, pa jednostavno, znate šta, žena ako tu nema tokom pregleda dostojanstvo, pa koja će žena doći da se gleda, da radi pregled u državnoj firmi? Pa neće. I onda odlaze privatno. I eto, izvanrednog izvora prihoda, dodatnog, pored plate koja je jako solidna, da se ne lažemo, zatim plata na fakultetu koja je opet jako, jako solidna, i onda plus i privatno. Mnogi od nas imaju i studije, pa je to čak i četvrti izvor prihoda. Nema kraja.
Recite nam, molim vas, doktore. Molim vas.
Samo da kažem ovo. Znači, postoje lekari jako, jako poznati, ja neću njihova imena da pominjem ovde sada, koji su bili jako korektni, dali su otkaze u državnim firmama, čak i na fakultetu, i otišli da rade privatno, svaka čast. I to je primer koji treba slediti. Ovo gde radimo zato što nam je zakon omogućio na jednom, drugom, trećem, četvrtom, petom mestu, pa da li smo zaista mi supermeni, spajdermeni svi, ili batmeni, pa možemo da radimo, ne znam ja, po 20 sati dnevno. Zamislite vi lekara koji radi 10 sati operaciju, kao što radimo kod nas, recimo na kardiohirurgiji, 7-8 sati je operacija koja traje prosečno, i onda posle te operacije ili dve operacije vi odete da radite privatno 2 sata. Pa to je nemoguće, fizički je nemoguće. Dakle, vi morate negde sebe da štedite. Pa gde ćete sebe da štedite? Izvucite sami zaključak.
Slušate Rečeno i prečitano, sa nama su danas dr. Draško Karadžinović i dr. Dragan Milić. Dr. Karadžinović, čuvena je ona afera u Vojvodini kada su naši ljudi, naši osiguranici morali da čekaju, odnosno da padaju na tim listama čekanja zato što su osiguranici iz Republike Srpske plaćali, donosili, nije bitno, keš ili plaćava njihovo zdravstveno osiguranje, a ovi nisu mogli da dođu na red zbog njih. Hoće da kažete da i to po zakonu, a očigledno da jeste, jer zakon dopušta liste čekanja, a da li je moguće da neko stalno pada na toj listi čekanja zato što je neko tu ko će da plati i ko može da plati? Da li je neko ikada zbog toga odgovarao? Kako se ta afera završila?
Dobro ste pomenuli tu aferu, to je verovatno najveća i najmonstruoznija koruptivna afera u srpskom zdravstvu, a možda i uopšte. To se dešavalo na Institutu za onkologiju u Vojvodini 2008. 9. 10. 11. Kada su baš zbog ovoga člana koji je omogućavao kao dopunski rad, grupa lekara rukovodilaca uzurpirala državnu ustanovu i počeli da naplaćuju zračenje, znači radioterapiju pacijentima obolelim od najtežih bolesti. Mi znamo šta znači vreme i pravovremena terapija kada za neko ko je bolio od raka. Znači to se dešavalo s tih 3-4 godine od 2008. do 2011. godine. Mi smo prikupili sve materijalne dokaze. Agencija za borbu protiv korupcije napravila izveštaj, znači državna agencija, izveštaj imate na našem sajtu i na kraju ništa se nije desilo. Dobro, treba reći da ta grupa lekara koja je upravljala tom bitnom zdravstvenom ustanovom, jer onkologija je drugi uzrok smrtnosti u Srbiji, je bila potpuno zaštićena od tadašnje pokrajinskog rukovodstva i nažalost i od Ministarstva zdravlja u to vreme. Tako da se tu ništa nije desilo i to je bila šokantan primjer da jedna tako teška koruptivna afera s takvim posljedicama, znači mi ovdje ne pričamo o financijskim posljedicama da je oštećena država ili neka firma za 1, 2, 3, 5 miliona evra. Mi ovdje smo pričali o ljudskim životima, o ljudima koji nisu mogli da stignu da budu lečeni od raka, jer je neko, zahvaljujući tome što je plaćao, preskakao te liste čekanja. Nažalost, ta afera nije dobila sudski epilog, a mi sada i dalje imamo tu situaciju da neko pokušava da nam objasni da eto taj dopunski rad je u redu i da čak možda i u državnoj ustanovi popodne, kad su slobodni kapaciteti, moglo bi da se operiše. Pa opet se vraćamo, znači, na tu istu konfiguraciju te monstruozne afere koja se desila na Institutu za onkologiju u Vojvodini. Znači, kad vi imate konstrukcionu grešku u sistemskom zakonu, to je ovaj legalizovani konflikt interesa, tu nema popravke. Ne može da bude malo korupcije. Ili jeste korupcija ili nije. A kad zahvati korupcija, to je kao maligno tkivo, ona se širi. I sad da se dešava i to da i većina lekara koji su časni i etički ispravni ljudi gledaju ove druge. I kaže, stanite, pa kako oni to rade? Ništa im se ne dešava, ovi drugi se normalno ponašaju kao da je to sve njihovo, rade državno, oni da rade privatno, često su i vlasnici privatnih ustanova, to znači kao da zamislite da notar ima agenciju za nekretnine, recimo, ili da carinik ima agenciju za špediciju. To su neverovatne stvari, ali izgleda da te elementarne stvari još nisu jasne u glavama ljudi, a često, najčešće i naših kolega, što je malo žalostno. Kad vi ne razlikujete javno od privatno i državno od ličnog, mislim, onda tu zbilja smo na nekom elementarnom nivou društvenog razvoja, ako se to mogu da kažem. U svakom slučaju, prvi korak i neophodan to je ukidanje ovog člana zakona i verovatno onda uz uvođenje platnih razreda, to će verovatno ići te financijske projekcije o kapacitetu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje s jedne strane, a s druge strane omogućiti da pacijent sa zdravstvenom karticom slobodno bira lekara, tog porodičnog lekara, koji će takođe biti finansiran iz fonda, jer novac tog osiguranika će biti njemu usmeravan, a ne kao do sada. Vi nemate sa zdravstvenim ustanovama, osim par izuzetaka privatnim zdravstvenim ustanovama, uopšte nemate potpisane ugovore od strane fonda, što je takođe neverovatno. Znači, postoji teška diskriminacija ljudi koji žele da mogu slobodno da izaberu lekara, kao što svuda to postoji u svetu. Vi u Srbiji još uvek u 2022. godini to ne možete i nadam se da će to ministarka promeniti.
Da, rekli smo koliko novca ima u zdravstvenom sistemu, mnogo, 6 milijardi evra godišnje se slije što doprinosa, što onoga što mi sami iz svojih džepova izdvajamo i dodatno plaćamo u privatnom sektoru. Ima mnogo struktura raznoraznih koji su stvorene, interesnih struktura, koje su stvorene za ovih 20 godina. Koliko su one moćne i jake, nije tu samo lekar, pacijent. Tu su informatičke službe, tu je farmaceutska industrija. Tu su gotovo mnogo sektore u toj priči. Znači, mnogo veliki novac, najveća banka u Srbiji je zdravstveni fond, odnosno novaca kojim on raspolaže. Na kako će probleme naići ministarka, pa i ljudi koji se javno kao vi, profesori, vi, Draško, na kako ćete probleme naići ako se ovo dalje bude guralo i zaista ušlo u realizaciju onoga što je ministarka tek načela kao informacijom samo da je to koruptivni moment u zdravstvu?
Pa to je zaista, ako neko misli da neće biti otpora, vara se, otpori će biti i žestoki. Ako hoćete da vidite gde će biti glavni problem, pratite tokova novca i doći ćete opet do odgovora. Dakle, opet se vraćamo na te liste čekanja i ovo što rekao kolega cenjeni, ajde da rešimo te liste čekanja i da damo šansu pacijentima da biraju zaista jednu zdravu konkurenciju između privatnog i državnog sektora. A onda neka se izjednače te usluge, jednostavno pacijenti imaju prava da sa svojom knjižicom, sa svojim novcem idu da se leče, da misle da će dobiti bolju uslugu. Na taj način isto treba rešiti i finansiranje državnih lekara. Nama je zagarantovana plata koliko god radili. Dakle, nula pregleda, nula operacija, vi imate istu platu do u dinar.
Znači, vi nemate radnu listu neku, nemate neku radnu obavezu.
Mi imamo radnu listu, pa naravno, mi imamo naravno radne liste i mi imamo recimo izveštaje koje šaljemo generalnom direktoru svakog meseca. Taj je uradio toliko operacija, ovaj je uradio toliko pregleda i to je to. I to važi za svaku kliniku, kako hirušku, tako i drugu. Ali, da li ste vi uradili u toku jednog meseca 40 operacija ili niste uradili ni jednu, apsolutno dobijamo svi istu platu. I to traje već 20 godina. Znači, da. To su stvari koje su totalno nelogične. Drugo, svako će gledati da prevari tu listu čekanja. I tu ide i direktna korupcija. E pa znate šta, ja sam na listi čekanja recimo za kardiohirurgiju, ja sam na to ponosan. Mi u ovom trenutku imamo 4 ili 5 pacijenta koji su prošli anesteziologi koji čekaju na operaciju. Bukvalno se kod nas, znači kada prođu anesteziologa, čeka 7 do 15 dana najviše. I čim nemate listu čekanja, ne postoji nikakva sumnja da vi pokušavate da uradite nešto drugačije. Rešite liste čekanja i onda ćemo naravno pacijentu dati šansu da može da bira i neke druge stvari. Postoji način da se stimuliše. Dakle, u našem zakonu već sada postoji mogućnost stimulacije 30%. Imate lekare koji su umjesto recimo 50 pregleda danas uradili u toku meseca 150 pregleda, pa stimulišite ga sa 30%. To je zakonska kategorija. Ja to ne vidim da se dešava. Niko to i ne želi. Znate koji se sad problem javio u kliničkom centru Niš? Niko ne želi da dežura. Svi donose potvrde, pričam o onim granama koje su zahtevne, kao kardiologija, na primjer. Jer vi u toku noći imate brojne pozive sa drugih klinika. I vi u toku noći imate 15, 16, 20 poziva, nema spavanja. A dežurstvo se plaća možda 7, 8, 10 hiljada dinara. I onda donesete potvrdu da imate bolesnu kičmu, bolesne oči ili šta već i budete oslobođeni da dežurate. I onda nemate ljude koji će dežurati, ali zato svi ti koji imaju potvrdu da su bolesni, da nešto neštima, apsolutno, to im ne smeta da rade privatno. Pa kako i ne bi, 1-2 pregleda privatno, on je nadoknadio to dežurstvo tokom noći koje je istrpljujuće. To su stvari koje su potpuno nelogične.
Doktore, mnogo se zamerate svojim kolegama, direktorima.
Ja se ne zameram ni sa kim. Znate šta, najgore ako se zamerim sam sa sobom i onda bih imao veliki problem. Ja sam profesor na fakultetu i neko ko ima 3 specijalizacije. Koliko ja znam, da ne bude EPP, ja sam jedini u Srbiji koji je završio i opštu hirurgiju, i vaskularnu hirurgiju, i kardiohirurgiju. Dakle, ja mogu da radim privatno kao vaskularni hirurg, ne radim. I zato što mislim da to nije dobro. Drugo, ja sam u tim nekim godinama, možda 10 godina do penzije, do svoje kraja karijere, to su neki 10, kako ja kažem, najbolji godina, koji ćemo mi primjer ostaviti i našim pacijentima i mojim sugrađanima u Nišu i naročito našim studentima. Kakvu poruku mi njima pružamo? Kako da se ne ponašaju? Šta ostaje iza nas? Znate šta, ako neko hoće ovo da podrži, neka podrži. Neko ko hoće da bude protiv i nemam nikakav problem sa tim, samo neka mi kaže argumente.
Da, hvala vam puno. Moramo da završimo. Prosite, molim vas, ali emisija ima svoj kraj, a on je upravo stigao. Draško, vi samo još dve, tri rečenice. Recite nam sa koje strane, po vašem mišljenju, će dolaziti najveće opstrukcije?
Pa vidite, znači, mi smo čuli Lekarsku komoru Srbije, Stomatološku komoru Srbije, mi smo čuli sindikate, razne udruženja, Srpsko lekarsko društvo, nismo i čuli. A ovaj problem postoji 20 godina, svi ga prećutkuju i svi begavaju o njemu da pričaju. To je ovo kako je rekao malo pre kolega. Pa šta mi treba da ostavimo mlađim iza nas? To da je bio legalizovan konflikt interesa, de facto legalizovana korupcija i da takav model zdravstvenog zdravstva treba da opstane i da postoji u Srbiji u 2022. godini. Apsolutnu podršku ministarki za promene koje najavljuje i koje se nadam da će uspjeti da ostvari.
Hvala vam puno.
I iz Niša podrška za ministarku, naravno i za sve što radi.
Hvala.
Nadam se da će nas biti sve više i više.
Ja se također nadam. Hvala puno. Moram da kažem da mi je istinsko zadovoljstvo što sam imala danas ovakve sagovornike u emisiji Rečeno i prećutano. Pozdrav iz Beograda i za Novi Sad i za Niš. Svako dobro. Pored naše gosti, sa vama su danas u emisiji bili i ton majstor Goran Ivković, muziku je bila Tanja Kosanović, ja sam Dijana Ivanović. Slede vesti i ostanite uz Radio Beograd 2.